Вівторок, 28 серпня, вечірня «Свобода» в прямому ефірі. Сьогодні її проведуть я, Зиновій Фріс, і колега Віктор Єленський. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Наш гість сьогодні – виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Валентин Наливайченко. Вперше за 16 років незалежності в київській студії в прямому ефірі голова Служби безпеки України. Пане Наливайченко, вітаємо вас.
Добрий вечір.
На запитання одразу після випуску новин від Петра Кагуя. Петре, передаємо мікрофон, будь ласка.
Добрий вечір усім. Насамперед коротко про головне. Пожежу на південному узбережжі Криму локалізували, однак боротьба з вогнем і тлінням і досі триває. Парламент Туреччини обрав президентом країни представника правлячої партії проісламськи орієнтованого Абдуллаха Гюля. Рішення про участь у позачерговій сесії парламенту, яку на 4 серпня хоче скликати Олександр Мороз, партія регіонів, ухвалить наступного тижня. Про це заявив сьогодні прем'єр Віктор Янукович. Президент Віктор Ющенко і представники опозиції вже не раз наголошували, що нинішня Верховна Рада є нелегітимною. Пожежу на південному узбережжі Криму повністю локалізували. Про це повідомило Кримське управління МНС із посланням на міністра Нестора Шуфрича. Детальніше Володимир Притула.
Попри локалізацію пожежі, за повідомленням Центру громадських зв'язків, боротьба з вогнем і тлінням триває. На місці пожежі продовжують працювати до 1000 працівників МНС, лісників, бійців внутрішніх військ і військово-морських сил України, а також спеціальна техніка. Нестор Шуфрич подякував усім учасникам ліквідації пожежі і заявив, що якби не їхні оперативні і злагоджені дії, то затрати на боротьбу з вогнем були б значно вищі, аніж ті 700 тисяч гривень, що були виділені з бюджету. Пожежа в Ялтинському гірськолісовому заповіднику поблизу Алупки триває з 24 серпня. Під час пожежі загинули дві людини – лісник та його дружина. Ще два пожежника отримали поранення. Від вогню постраждали понад 70 гектарів гірського лісу.
Львівський суд поновив на посаді колишнього керівника управління внутрішніх справ на Львівщині Олега Сала. Раніше Генпрокуратура порушила проти нього кримінальні справи за статтями порушення виборчого права і зловживання владою або службовим становищем. Деякий час Олег Сало переховувався і його оголосили в міжнародний розшук. Взимку цього року Печерський райсуд Києва закрив кримінальні справи проти Олега Сала у зв'язку з відсутністю його діях складу злочину. З подробицями зі Львова Галина Терещук.
Колишнього начальника міліції Львівщини представники помаранчевої команди звинувачували у тому, що під час президентських виборів 2004 році він очолював обласний тіньовий штаб кандидата в президенти Януковича, допустив провокації проти опозиційних сил і студентства. Заступник голови Львівської обладміністрації Зінон Котик каже, що лише міністр може оскаржити рішення Галицького суду.
Його поновили на посаді начальника УВС. А в нас зараз УВС немає, в нас є ГУВС, головне управління.
Львівські експерти прогнозують, якщо Олег Сало знову стане керівником правоохоронних органів, напередодні виборів це лише на руку політикам, які організують масові акції протесту.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Парламент Туреччини обрав президента. Новим головою держави став Абдуллах Гюль, представник правлячої партії «Справедливості та розвитку». Спікер парламенту, оголошуючи результати третього туру голосування, повідомив.
За цими результатами, відповідно до статті 102 Конституції, депутат від міста Кайсері Абдулла Гюль, який отримав 339 голосів і переміг у третьому турі виборів, оголошується 11-м президентом Туреччини.
Для перемоги у цьому турі виборів кандидату треба було набрати просту більшість голосів. Представники опозиції та керівництво армії раніше висловлювали побоювання, що у разі обрання президентом Гюль посилить роль ісламу в суспільному житті. Сам Гюль запевняє, що зберігатиме вірність світському устрою Туреччини. Президент Ірану називає свою країну ядерною державою. Махмуд Ахмадінеджад вкотре наголосив, що Тегеран йде мирним шляхом, розвиваючи свою атомну програму. Напередодні МАГАТЕ і Іран домовилися про план дій навколо іранських ядерних досліджень. Угода містить графік, за яким сторони мають з'ясувати питання щодо цієї програми. США назвали цей крок недосконалим. Проти Тегерана вже запровадили два пакети санкцій через його відмову зупинити свою ядерну програму. Ще й інші західні держави звинувачують Іран у намаганні створити ядерну зброю. Президент Франції Ніколя Саркозі, виступаючи у Парижі на зустрічі з іноземними послами, заявив.
Іран із ядерною зброєю – це для мене неприйнятно, і я підтримую повну рішучість Франції щодо нинішньої лінії Альянсу на посилення санкцій. Водночас ми залишаємося відкритими до тих кроків Тегерана, котрі йдуть у руслі виконання його зобов'язань. Така лінія єдина, якщо ми хочемо уникнути катастрофічних варіантів розвитку подій, коли Іран або виробить бомбу, або стане об'єктом бомбардування.
Це були новини Радіо Свобода. З нами вас ознайомив Петро Кагуй.
Дякую, Петро Кагуй, про події в Україні та світі.
А ми продовжуємо вечірню свободу. І у нас сьогодні в прямому ефірі вперше в нашій студії керівник Служби безпеки України Валентин Наливайченко.
Вперше за 16 років незалежності. І що ж, давайте, може, розпочнемо з виборів.
Давайте розпочнемо з виборів. Пане Наливайченко, вас звинувачують у тому, що служба перебрала на себе непритаманні їй функції. Зокрема, я спитаю конкретно, чи є правові підстави для контролю з боку СБУ за дотриманням виборчих прав громадян?
Я хотів би зразу і конкретно відповісти. Служба безпеки відкрилася і зробила лінії довіри для наших громадян. Ми маємо, як система СБУ, регіональні офіси в кожній області. Ми маємо приймальні для громадян. Ми почали цей процес з себе, приймаємо заявників щоденно. І ті лінії довіри і прийом громадян щоденно, які проводяться, я думаю, як Служба безпеки України національна, ми мусимо і можемо допомогти в разі звернення громадян, або коли вони повідомляють про будь-яке правопорушення можливе під час виборів, або порушення їх прав як виборців, вчасно зареєструвати, вчасно направити, якщо це правопорушення, до органів внутрішніх справ, якщо це наша компетенція, Служба безпеки, згідно з законом, а якщо ж це стосується виборчого процесу, то вчасно до Центральної виборчої комісії, або до окружної комісії, або до тих уповноважених ЦВК органів на те, щоб питання людини було вирішено, щоб проблема не зайшла в глухий кут, і, не дай Бог, не сталося найстрашнішого, те, що, на жаль, мало місце до цього, фальсифікації виборів.
Пане Наливайченко, ваші опоненти заявляють, що, мовляв, ми знаємо, чим закінчувалося втручання СБУ в передвиборчі процеси, на прикладі президентських виборів, і кажуть, що це може повторитися і зараз. Чи можете ви спростувати ці побоювання?
Безумовно. Щоб не було ніяких побоювань і є прозорість в цій діяльності, є чітке розуміння, що то є звернення громадянина і за компетенцією його направлення до того органу, який може вирішити і захистити права виборця. Тобто це не є втручання в процес через силовий механізм і той інструментарій, який служба має і дійсно не має права застосовувати в конкретному виборчому процесі. Це є задіяння інструментарію зв'язку з громадянами, задіяння довіри громадян до нас, і ми раді, що зараз ця довіра зростає, повірте мені. Я сам виходжу на прийом громадян і чую, з якими питаннями люди приходять. Здебільшого це дійсно не компетенція СБУ, але ми приймаємо людей. І все рівно їх звернення реєструється, і ми направляємо до тих органів і контролюємо, хто мав би вирішити це питання.
Пане Валентине, тепер про те, що точно встановить сферу вашої опіки. Скажіть, будь ласка, наскільки активно ведеться розвідувальна робота на території України? Що найбільше цікавить розвідників, чи для нас вони шпигуни? І які результати їхнього викриття?
І чи багато тих шпигунів розвелося, пане Наливайченко?
Мабуть, до мене розповідали, що дійсно багато шпигунів, дайте більше грошей, збільшить штати СБУ. Я відповім відверто. Як Національна спецслужба, ми дійсно бачимо, що інтерес до держави досить серйозний. Як наше становище в регіоні, невизначеність кордонів на півночі, безумовно, це серйозна проблема. І це те поле, яке цікавить іноземні спецслужби. Енергетика, наші стратегічні пріоритети, об'єкти інші, які, скажімо, крім енергетичних, мають стратегічне значення в регіоні, в тому числі військові. Безумовно, це інтерес для іноземних спецслужб. Але тут питання, якщо дозволити, дуже коротко, але ширше зараз стоїть. Ми визначили, що нашими партнерами в сфері безпеки є країни-члени НАТО, ГУАМ. Через ці механізми простіше вирішувати в тому числі і питання, коли йдуть, не кажуть, на стику. Тобто, якщо це розвідувальний інтерес, і в нас є партнери, скажімо, по Альянсу, ми дуже швидко можемо з'ясувати, чи то є законна діяльність, і чи є, якщо цікавить інформація, ми досить відкриті. Ми можемо надати її в законний спосіб. Не треба для цього застосовувати незаконні джерела, підходи, там, явки, паролі, все те, що ми в фільмах бачимо. Разом з тим, там, де йде втручання у внутрішні справи України, там, де є підривна діяльність, ми це бачимо, і ми, наш аналітичний підрозділ це бачить, ми вчасно, а, інформуємо президента, б, реагуємо щодо таких людей. Реагування таке, або депортація, або позбавлення статусу, якщо це під дипломатичним прикриттям, або якщо це зв'язки з криміналітетом, разом з міліцією, генпрокуратурою, негайне припинення діяльності такого груповання.
Що ще, крім шпигунів, становить реальну загрозу для конституційного ладу України? Є якісь в цьому сенсі головні, я не знаю, пункти, пріоритети?
Не буду вас лякати. Реальних загроз таких, якби дійсно, які б турбували суспільство, повірте, зараз немає, які відносяться до компетенції Служби безпеки. Тому що ті статті, скажімо, кримінального, кримінально-процесуального кодексу, які за юрисдикцією або за підслідністю є нашими, там, де масове безладдя, підготовка зі зброєю, зміни влади, таке, слава Богу, ми упереджуємо, бачимо і досить вчасно реагуємо. Що стосується політичних подій, ми поза політикою, тому я б не став змішувати політичні процеси з дійсно тим,
про
що
те, чи ви поза політикою, ми трішечки пізніше поговоримо.
Зараз,
пане Наливайченко, я нагадаю, що в київській студії вперше за роки незалежності голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.
Пане Валентине, і все ж таки, як можна поміряти ефективність, крім профілактичної діяльності, ефективність вашої роботи? Скажімо, скільки викрито розвідників закордонних впродовж, скажімо, цього року? І чи могли б ви назвати країни, які найбільш активно працюють в Україні?
Як керівник національної спецслужби можу сказати так, що і розвідники, і люди, які займаються підривною діяльністю, і люди, які намагаються використати нашу територію з метою, скажімо так, підготовки терористичних актів на території інших держав, або транзитом переходять нашу територію. Таких людей загалом за 9 місяців цього року не просто викрито, а деякі з них затримані і передані відповідним чи спецслужбам, чи правоохоронним органам інших держав, які їх шукали. Разом можна нарахувати десь до 14 осіб. Це дійсно ті люди, які більшість з них, ті, що розшукувалися сусідніми країнами з підозрів вчинення терористичних актів і за підробленими документами свого часу в'їхали на нашу територію.
А який був їх намір в Україні?
В Україні намір, здебільшого, ми фіксуємо, це або транзитний, або відсидітися, або пересидіти і уникнути кримінальної відповідальності на своїй території. Це сусідні держави, це не секрет. Туреччина, один з них був громадянин Росії, який так само розшукувався правоохоронними органами. Декілька громадян, яких розшукували країни ЄС. Але з цього всього найбільша зараз проблема і дійсна загроза, з якою ми стикаємось, це наркотрафіки. І, можливо, ви чули про останні, ми зараз це досить широко повідомляємо в ЗМІ, результати роботи служби разом з країнами з НАТО, спецслужбами. Це затримання великих чи то маленьких, для нас це не має значення, партій героїну, партій інших наркотичних сировин, які чи то транзитом, чи то цілеспрямовано надходять в Україну.
І очевидно, ви зараз будете мати більше роботи, тому що є повідомлення про рекордний урожай опію в Афганістані, і дуже багато цього опію проходить через Україну. Як ви з цим будете боротися?
Ми вже боремося. Ми вже боремося. Ключ для вирішення цього питання – співпраця відкрита і дуже професійна. Всі країни, члени НАТО, які я згадав, Туреччина і країни походження, в тому числі транзиту, які між нами і Афганістаном знаходяться. Зараз ми розпочали досить активні переговори з Росією. Найближчим часом, я сподіваюся, що долучимо і їхні можливості для того, щоб вчасно зупиняти будь-який наркотрафік, незалежно від того, якого він походження і куди прямує. Наша стурбованість найбільша, і щоб на нашій території не тільки не було транзиту, але й не створювалися так звані лабораторії. Останній випадок, коли ми доповідали суспільству, це було намагання створити в Херсонській області, на жаль, під прикриттям приватного будинку лабораторію для подальшої переробки героїну, які, до речі, походженням абсолютно правильно кажете, звідки. Ото є наша стурбованість. Транзит і недопущення на нашій території створення таких.
Пане Валентине, а ви можете назвати такі організації, які діють на території України, яких ви зараховуєте до екстремістських, до таких, які становлять, скажімо, загрозу хоча б потенційну конституційному ладу України?
Можемо чітко визначити, що стосується антитерористичної діяльності. На нашій території немає таких організацій, немає системних проявів тероризму. ми, слава Богу, і дякуючи нормальній роботі наших співробітників професійній, можемо чітко констатувати, у нас не діють терористичні організації. Ті, що емісари або транзитом заїжджають, або, як я згадував, підпадають під поле зору наш, ми не вважаємо, що це організації, і не тільки ми, це правда так є, і визнають наші партнери. Щодо не антиконституційних або екстремістських організацій, у нас немає закону про екстремізм. Організації, які під гаслами політичними намагаються бути екстремістськими або зазіхають на наш конституційний лад, вони дуже малочисельні. І по суті, вони, якби не використовували так звані проросійські гасла, то їх би можна було взагалі зняти давно з реєстрації в Міністерстві юстиції і позбутися цього поняття на загал. Я дуже можу коротко сказати, Севастополь, Крим, Росія, інші організації, які ми давно в Міністерстві юстиції Павла Новоріновича написали в європейський спосіб. Окей, ми є спецслужба, ми зафіксували такі-то правопорушення, вони у вас зареєстровані. Хлопці, зніміть з реєстрації або через суд. Вони порушують законодавство України, зазіхають навіть усно, хай їх там 50-100 осіб, небагато, але тим не менше. Тобто реагування має бути не тільки спецслужби, але Міністерство юстиції, судових інстанцій. Тоді це нормальна правова держава. Тоді всі розуміють свою роль. Ми задокументували, попередили правопорушення, але якщо воно є системним і політизованим, будь ласка, знімаємо з реєстрації і показуємо, що в нашій державі діє закон.
І скільки таких організацій ви намітили для...
Через суд закрито вже, ми доповідали. Прорив так званий. Через суд знята реєстрація в Донецьку Республіку, так звана, теж була досить, я кажу, популярна, хоча їх там було 10-15 осіб, по суті, діючих в цій організації. Залишились ті організації, які ще в Криму знаходяться під питанням. Але вони знову ж таки, питання і вирішення в цьому, в Міністерстві юстиції. Ми запропонували знімати їх з реєстрації. І немає не місця таким організаціям в Україні.
Економічна злочинність. Тут один гість в нашій студії якось заявив, що 70% української економіки в тіні, в тому числі славно звісна конче заспа. Це те, що складає загрозу безпеці України?
Загрозу складає системна корупція. Загрозу складає відсутність нормальної, скоординованої і чесної роботи всіх. І спецслужб, правоохоронних органів. Конча заспа, земля, Київська область. Давно ми пропонуємо підійти до цього системно. 31 числа нарешті відбудеться координаційна нарада в Генпрокуратурі, де під головуваннями президента України всі правоохоронні органи і прокуратура запропонують свої пропозиції, скоординовані, як з цим явищем боротися. Президент реагує. СБУ на гарячому затримує хабарника, глава райадміністрації Чернігівської області. Наступного дня Віктор Іванович Болога подає президенту, президент підписує про зняття цієї людини з роботи. Незалежно від партійного квитка. Залежить це від того, що він з братом сформував взяття хабаря на півмільйона доларів. Друга ситуація. В Київській області один з останніх випадків глава райдержадміністрації Бориспільського району. Системно СБУ доповідало і бачила кримінальні вчинки. Їй було важко довести. Разом з прокуратурою справа не один раз розглядалася і розслідувалася. Президент підписав розпорядження, ця людина знята зараз з роботи. Але це має бути не разове. Це має бути всі ті випадки, які ми бачимо. Реагування по лінії прокуратури і, якщо є підстави, в подальшому чи через суд, чи прийняття відповідних рішень, усунення таких корупціонерів з роботи.
Шеф служб, спецслужби України Валентин Наливайченко в київській студії.
Ще про корупцію. Корупцією займається СБУ, прокуратура, Рахункова палата, МВС. За умов таких двох вертикалей силових, які сформувалися реально в Україні, чи воно не виходить так, що, скажімо, СБУ карає блакитно-білих корупціонерів, а, скажімо, МВС – помаранчевих?
На жаль, не виходить, або, на щастя, не виходить. Тут як хто ставиться до кожної політичної сили, ми ставимось нейтрально. Тому що на гарячому, коли ми затримали хабарника в Чернігівській області, досить високого рівня чиновника, він мав мандат або був призначений від нашої України. Це не зупинило ні нас, ні президента в прийнятті негайно правового рішення. Так само, повірте, коли є хабарник, ми не дивимося, який він має партійний квиток. Ми дивимося на те, що він системно порушує закон, організує отримання хабаря, вибудовує це, отримує готівку. Це для нас є предметом реагування. Те, що він має той чи інший партійний квиток або симпатизує ті чи інші політичні сили, не це головне. Головне, що людина не має відповідати по закону.
Тим не менше, пане Наливайченко, ваші опоненти постійно твердять, що ви втягнуті в протистояння президента і уряду чи коаліції. Наскільки це відповідає правді?
Я думаю, що це не відповідає абсолютно, тому що програма уряду, цього уряду, якраз і була проти корупції спрямована. І в СБУ брала активну участь. І прем'єр-міністр нас підтримував і підтримує в цьому. Я не бачу ніяких перешкод політичних. Більше того, я завжди казав і вам відверто скажу, жодної незаконної вказівки, чи то письмо, чи то по телефону я не отримав, і мої колеги, ні від президента, ні від прем'єр-міністра. Тобто, є хлопці закон, можете ви професійно працювати, працюйте. Більше того, я можу підтвердити, що як коли керівник міністерства або центрального органу влади ставиться до корупції нетолерантно, не толерує її, ненавидить, тоді можна працювати. Не одне СБУ має працювати. Але є протилежні приклади. Так само відверто в ефірі кажу. Декілька письмових запитів я написав на пана Рудьковського. Один і не один з його заступників втягнути в корупційну діяльність. Згідно з статтею 25 закону про корупцію, ми попросили міністра, як нашого партнера, як людини з уряду, який прийняв програму по боротьбі з корупцією, допоможіть нам позбавити ваше відомство від людей, які втягнуті в корупційну діяльність. Яка ви думаєте відповідь? А ніякої. Тому що до цього ж часу сприймається, ой ні, це знову моїх чіпають. Чому моїх? Якщо людина порушує закон, то має нам керівник так само допомагати, як ми йому допомагаємо очистити своє відомство.
Скажіть, будь ласка, а є щось нове в справі про майно і статки пані Станік?
Ви свого часу виступили справді сенсаційною заявою і далі, здається, не було продовження.
Вона не була сенсаційна, вона була правдива, та заява. Хто б як її не перекручував. І це була не стільки заява, скільки зібрані матеріали на звернення народних депутатів. І більшість цих матеріалів, до речі, надали нам громадяни і надали народні депутати, які до нас звертались. Незалежно від політичної сили. Ще раз кажу, це не була одна політична сила, це було декілька. Після цього нам вже, до речі, допомагали і журналісти. І всі ці матеріали, які були отримані, це близько 30 об'єктів нерухомості, були встановлені законом термін і порядок, витребувані і передані Генеральній прокуратурі України. Я думаю, наших колег варто запитати, і 31 числа якраз буде ця нарада, і ми її запитаємо, то яке рішення прийнято щодо тих матеріалів і тих документів, які були передані. Але, друзі, якщо дозволите, є найнебезпечніше, що ми побачили в процесі роботи, в цій справі, зокрема. Несподівано зникали акти правочинів. Тобто, якщо простіше, то у кожного з нас є приватна власність. У кого менше, у кого більше, в залежності від статків. Але виявляється, приватна власність в Україні, в Міністерстві юстиції, може зникнути правочин, і винних немає. Я думаю, є досить серйозні питання до Міністерства юстиції. Як це взагалі можливо? Сьогодні з'явився правочин, завтра його в системі немає в електронній. Тобто, якщо я маю квартиру, то завтра що? Хтось знищить цей правочин в системі базі даних Міністерства юстиції. І що? Що далі? То є серйозна загроза не на національній безпеці, а вже безпеці кожного громадянина.
Скажіть, будь ласка, які завдання ставив перед вами президент, коли призначав вас на посаду? І чи не міг це виконати пан Дріщаний?
Пан Дріщаний виконував ці завдання. І я й був його першим заступником, коли ми працювали, і він очолював Службу безпеки України. Інших завдань, ніж ставилось перед паном Ігорем Дріщаним, я не маю від президента. Завдання одне. Хлопці, законність і не майте в серцях небайдужість. Він був на колегі неодноразово Служби безпеки. Це не тільки я чув, а й мої колеги з служби. Я думаю, що на цьому, як кажуть...
Пане Валентине, скажіть, будь ласка, ви маєте якісь конкретні застереження проти Росукренерго?
Для того, щоб висловлювати застереження, треба на рівні Ради національної безпеки і уряду відверто довести розмову до кінця. Ми цю розмову зачали. Відбулось перше засідання Ради національної безпеки і оборони. Там була представлена доповідь СБУ. Вона не сподобалась майже нікому. Але це і добре. Ми не гривня, щоб всім подобатись. Але за тим, що правдива інформація надана не тільки нами, але й профільним міністерством, урядовий, Рада нацбезпеки, Служба безпеки, Держфінмоніторинг, має бути консолідоване рішення прийняти вироблене державне розуміння. Чи ми переходимо все ж таки на прозорі відносини і входимо в формат, який давно вимагає президент, чи ми продовжуємо замовчувати це питання. Тобто, це залежить не тільки від нас.
Тобто йдеться про те, що поки є такий монополіст, ці відносини не прозорі.
Я думаю, що треба їх зробити прозорими. Навіть якщо є такий монополіст, нічого не заважає. У всякому разі, з українського боку немає перешкод для цього.
Нагадаю, що в київській студії шеф спецслужби України Валентин Наливайченко. Пане Наливайченко, Розслідування резонансних справ, зокрема отруєння Ющенка, які нові дані? Чи якось просунулася ця справа?
Скажу відверто, серйозно працює Генеральна прокуратура, вона розслідує цю справу. СБУ має доручення слідчого, який веде цю справу, ми їх теж виконуємо. На цьому етапі, якщо бути відвертим і сказати те, що можна сказати, так це те, що розслідування дуже активно, воно буде результативним. Вже цей процес не спинити, і воно не залежить, чи то Наливайченко, чи хто інший буде в цій службі. І я дуже сподіваюся, що в часі це буде не розтягнуто.
Я все ж таки повернувся до свого попереднього питання. Які є застереження проти роботи Росукренерго? Чому не сподобалася ваша доповідь майже нікому? Тобто там є в Раді національної безпеки і оборони є прихильники такої схеми, можна так собі уявити. Є супротивники, але ваша доповідь не сподобалась нікому.
Тому що ми не є прихильниками ніяких схем. Ми відверто показали реальний стан речей. Ми відверто показали, що в сховищах,
чим загрожує цей стан речей.
Цей стан речей загрожує непрозорістю, незрозумілістю і журналістам, і громадянам України, що насправді в українській газотранспортній системі, що насправді в запасах газу, що насправді в переговорах про ціну того газу. Ключ питання – відкритись всім. Мінпаливенерго, якщо головне профільне міністерство, уряд, і вести нормальний діалог з російською стороною. Вона, до речі, не приховує від своїх громадян переговори. Я думаю, це єдиний шлях у нас. І другий елемент – якщо ведуть переговори, то вони мають бути погоджені з президентом, який керує зовнішньополітичною діяльністю, і від МЗС мати директиви. Я сам працював свого часу в МЗС довгий час, і це альфа і омега має бути. Не може бути чиновник тимчасово призначений на посаду, чи то в СБУ, чи то в НАК «Нафтогаз», який не керується директивами, затвердженими у власній державі і погодженими з президентом і міністром закордонних справ.
Що є зараз найголовнішим для СБУ?
Можете перелічити три.
Можу. Ми це робимо. Це стати більш прозорими для громадян і дати їм надію, і не тільки надію, а бути з ними чесними, що під час виборів вони можуть звернутися і до нас, і до інших правоохоронних органів, і там їх почують, і головне зреагують. Друге, щодо корупції. Перейти від розмов до консолідованої співпраці з іншими правоохоронними органами і виходити на серйозні результати. І не тільки на рівні дільничних міліціонерів чи оперативних співробітників СБУ. А на досить серйозний рівень це можна зробити, якщо є воля. Від нас, будь ласка, наша рука простягнута, я дуже сподіваюся на цю нараду. І третій пріоритет – це боротьба з наркотрафіком і з наркоторгівлею, щоб наша територія, наші діти, ні ефедрін, ні героїн, ні інші не могли і бачити навіть на території нашої держави.
І ще в нас є до вас обов'язкове таке питання. Як... іде процес, чи триває процес реабілітації жертв великого терору?
Це дуже важливий для нас гуманітарний проєкт. Ми закінчили і повністю оприлюднили архіви щодо Голодомору 32-33 років. Але це перший крок, це не є останній крок СБУ. З 17 по 90 рік всі репресії комуністичного режиму, які мали місце на території України, будуть розсекречені. Всі документи з підписантами, конкретними підписами, будуть оприлюднені. Рада щодо реабілітації репресованих відпрацювала свої, буде продовжувати працювати. Але ми підемо далі і пішли. Ми відкримо всі архіви і буде повністю висвітлено, які злочини були, скільки людей дійсно загинуло, в який спосіб і яким чином творилося беззаконня і злочини проти людства. Нам досвід видання книжки про Голодомор 32-33 років чітко переконав. Документальні підстави всі мають бути розкриті, тут не має бути жодної таємниці. Дуже важливо спогади жертв і свідчення жертв, які ще залишилися, жертв Голодомору. І третє – це доведення до громадськості. Зараз наша виставка, в яку ми організували і подорожуємо містами України, об'їхала вже 19 міст і областей. Я дуже сподіваюся, що ми доведемо цей проєкт до кінця і всі області України побачать її. Коли бачиш це, бачиш правдиві фотокартки і правдиві документи, тоді не треба людей вже переконувати. І ми це бачимо, тому що відгуки, які люди нам лишають, це не може залишити байдужим нікого. І не мене, ні жодного іншого людину. І ми в цю книжку, до речі, включили відгуки людей.
А громадяни звертаються, щоб з приводу їхніх рідних, близьких?
Так, так, звертаються до обласних управлінь. І це тільки початок роботи, повірте. Ми з Україною 3000 благодійним фондом дуже сподіваємося, що цей проєкт буде розширений. І ми багато робимо. І я, користуючись вашим ефіром, хотів би дуже подякувати Україні 3000 за ту допомогу, яку ми постійно отримуємо. І сподіваюся, ми теж корисні чимось цим фондом в нашій роботі.
Гостем вечірньої свободи в прямому ефірі вперше за 16 років незалежності в київській студії був шеф спецслужби України Валентин Наливайченко. Передачу вели Зиновій Фріс і колега
Віктор Єленський.
Зустрінемося, хай щастить.